Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Alhamisi, tarehe ni 5, mwezi ni wa 9, mwaka wa 2019. Jina langu wakiniita Harrison Kamau.
Akina yahe, mimi huniita Kenneth Bwire. Najua akina yahe, watu wa kawaida tu, mimi na wewe.
Na wale sio wa kawaida wakuita Kenneth Bwire.
Sijui kama wana uwezo wa kutaja jina hilo Kenneth.
Wote wanakuita kuwa gumu. Wote wanakuita Kenneth Bwire.
Karibu sana msikilizaji kwenye VOA Express. Ni utano wa mwanzo tu, lakini mengi ambayo tumekuandalia kwenye kipindi hiki ni pamoja na kutoka nchini Tanzania, tutakapokuwa tunaangazia ziara ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni nchini humo, akitarajiwa kuingia Tanzania hii leo jioni baada ya kutoka Afrika Kusini. Mambo ni mengi ambayo wanatarajiwa kujadili, ikiwemo pamoja na swala la bomba la mafuta kusitishwa ujenzi wake kutoka Uganda hadi Tanga.
Hapo hapo tunapoendelea ni kwamba mataifa mengi yameanza kujibu mashambulizi yaliyotokea huko Afrika Kusini kwa njia ama hatua tofauti. Na tutakueleza nini watu wa DRC wanafanya, ama baadhi ya watu wa DRC wamechukua hatua gani kujibu mashambulizi yaliyofanywa labda raia wao huko Afrika Kusini.
Tunapozungumzia masuala ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, tuna swali katika barazani ambao tutakuwa msikilizaji na kuhusisha kutoa maoni yako tuweze kujadiliana. Ni lipi ambalo linastahili kuchukuliwa? Lipi ambalo linastahili kufanyika kwa haraka iwezekanavyo hizi chuki na uhasama kumalizika ndani ya Afrika Kusini na katika nchi zingine za Afrika? Maoni yako muhimu sana, tutakushirikisha baadaye katika matangazo haya. Tutakupigia simu moja kwa moja.
Hayo pamoja na kuangalia nini cha kufanya iwapo ajira ni adimu, cha kujituma na kuweza kupata ama kutia chakula kinywani, vipi ujitume. Na pia tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja
tunaingia Dar es Salaam kwake Dina Chahali. Dada, hujambo?
Jambo ndugu yangu, mambo yanaendaje?
Nipo mzima, siku zote nikisikia furaha yako na mimi upande wa pili nakuwa na furaha zaidi. Sasa tueleze, inaarifiwa naarifiwa Rais Museveni, wanamuita mzee wa Afrika, mshauri, anaingia hapo Dar es Salaam. Hebu tuarifu ziara yake. Mbona mbio mbio kutoka Afrika Kusini jioni hii anaingia Dar es Salaam? Haendi moja kwa moja nyumbani kwake?
Rais Yoweri Museveni anatia mguu hapa Dar es Salaam kama ulivyosema, jioni hii ya leo hapa ni katika maandalizi yako moto moto ya kumpokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere majira ya rasmi kuanzia saa 11:12 jioni ya leo kwa saa za Afrika Mashariki. Atakuwa anatua hapa, lakini kutua hapa kwa Museveni, kwa mujibu wa taarifa rasmi ya serikali, anakuja pamoja na mwenzake Rais John Magufuli wa Tanzania hapa kufungua kongamano la kwanza la biashara la wafanyabiashara wa Tanzania na Uganda. Alafu pia baada ya hii ratiba, Rais Yoweri Museveni na mwenzake mwenyeji wake watafungua pia jengo ambalo ni la taasisi ya Mwalimu Nyerere, ambayo ni rais wa kwanza wa Tanzania na baba wa taifa, na ikumbuke kwamba huu mwaka ni wa 20 tangu kifo chake. Kwa hiyo Museveni amekuja Tanzania kwa ajili ya ratiba hizo. Ndio
tumsikilize afisa wa serikali anavyozungumzia ziara kati ya hawa viongozi wawili, ndipo nirudi kwako Dina.
Tuna watu 1,683 ambao wameshajisajili, na kati ya hao wa Tanzania tuko kwenye 1,050, lakini bado watu wanaendelea kujiandikisha. Na katika hawa kwa upande wa wenzetu wa Uganda tunategemea watakuwepo washiriki 426.
Dina, nani huyu?
Huyu ni waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa akizungumzia hilo kongamano la wafanyabiashara wa Tanzania na Uganda ambalo linatarajiwa kufanyika hapa jijini Dar es Salaam na kufunguliwa na Rais Yoweri Museveni wa Uganda pamoja na mwenyeji wake Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania.
Naam, Dina, tunajua kwamba ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda mpaka bandari ya Tanga Tanzania unaripotiwa kusitishwa kulingana na taarifa zilizochapishwa na shirika la habari la Reuters na Bloomberg, ambayo yanahusu masuala ya ujenzi huo kati ya kampuni ya Sinopec na Talo Oil. Je, Haya ni masuala ambayo yanahusu hawa viongozi wamekutana mara nyingi wakizungumzia bomba la mafuta. Hili swala je litakuwepo kwenye agenda hii ya mkutano ambao utafanyika?
Hili swala kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa haliko, lakini kama ulivyosema marais hao wawili ndio wanaohusika katika mradi huo wa ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda mpaka kijiji cha Chongoleani kule Tanga. Kwa hiyo na hizi taarifa za kwamba kuna mgogoro kati ya kampuni ya Total ambayo ndio inasimamia ujenzi wa bomba hilo kupitia kampuni hiyo ya usimbaji na makosautani pamoja na hii kampuni ya Sinop. Kwa hiyo Watanzania wanahamu kujua, kwa sababu hivi sasa hivi bado ni tetesi. Kwa hiyo Watanzania wanahamu kujua kama kweli ujenzi huu utasitishwa utekelezaji wake au vipi. Kwa hiyo tunatarajia kwa sababu hawa ndio wahusika, ndio waliozindua ujenzi huo. Nakumbuka alienda Chongoleani Rais Museveni na Uganda alikwenda Rais Magufuli. Kwa hiyo tunatarajia wao wawili ndio wanaweza kutoa hofu au kutoa mwelekeo wa utekelezaji wa ujenzi wa bomba hili kutoka Hoima Uganda mpaka Chongoleani huko mkoani Tanga.
Pongezi zangu za dhati kwako Dina Chahali, asante kwa muda wako.
Basi unaendelea kusikiliza.
Kidogo Harrison, ni kwamba hili bomba la mafuta tunalolizungumzia ni kwamba linasitishwa kufuatia kampuni ya uchimbaji mafuta ya Talo kushindwa kuwauzia kampuni ya Total ya Ufaransa na Sinop ya China vitalu vya mafuta wiki iliyopita. Na kampuni ya Total ndiyo inasimamia ujenzi wa bomba hilo lenye urefu wa kilomita 1445. Taarifa ambazo lazima tufuatilie kujua kilichofanyika. Harrison?
Ndipo nilikuwa nasema kwamba unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo Kenneth, mambo yameendelea kutokea ama kujitokeza kutoka mataifa tofauti ya Afrika. Tukielekea Zambia, kuhusiana na mashambulizi ya chuki yaliyotokea awali wiki hii huko Afrika Kusini, ni kwamba timu ya mpira ya Zambia sasa hivi imesema kwamba kamwe haitacheza na timu ya Afrika Kusini mechi iliyokuwa imepangwa kufanyika Jumamosi katika uwanja wa kimataifa wa Zambia. Hatua ya kwanza. Huko Nigeria, maduka makubwa ya kutoka Afrika ama wawekezaji kutoka Afrika Kusini yamefungwa katika miji mikuu na vile vile Zambia. Na sasa kutokana na hatua hiyo tunaelekea moja kwa moja huko DRC, ambapo tunaungana naye Kahozi Kosha, ambapo tunaelezwa kwamba pia hatua wakazi wa DRC wamechukua hatua kutokana na makasi ya za chuki kutoka Afrika Kusini. Kahozi Kosha, karibu sana kwenye VU Express, tueleze nini kinachoendelea hasa katika mji wa Lubumbashi.
Kwa kweli hapa Lubumbashi hali tangia asubuhi mapema ilikuwa ya wasiwasi. Wakaaji walionyesha hasira yao wakifanya maandamano kwenye mji wa Lubumbashi kuonyesha hivi wanatendewa ndugu zao huko Afrika Kusini. Na kwenye hasira yao basi mbaya walibomoa duka moja inaitwa Mr. Price, inayokuwa ni duka ya raia kutoka Afrika Kusini. Waliingia ndani ya duka hii na kuiba makompyuta na mavazi yalikuwa ndani, wakati ambao vijana wasiokuwa na nyumba wanaolala barabarani nao pia waliingia kwa kuiba hiyo. Wengine vijana ambao wanahudumia haki za binadamu wakiwa wale wa Lucha, wakiwa wale wengine wa Filimbi na La Voix du Peuple, wao walifanya sit-in mbele ya balozi mdogo wa Afrika Kusini hapa Lubumbashi.
Naam. Na Kahozi, hebu tueleze ili wachukue hatua hii, labda kuna mambo ambayo yametendewa watu kutoka DRC kutoka wakiwa Afrika Kusini ambayo wamechochea ama kupelekea hatua hii?
Kulingana na ripoti kutoka huko Afrika Kusini, hasa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, miongoni mwa watu saba waliofariki huko Afrika Kusini unapatikana wakongomani watatu na mmoja aliunguzwa moto kama nyama. Hiyo ndio ilileta hasira kabisa, kwa sababu watu waliona hiyo kwenye mitandao ya kijamii, na ndio maana leo huko Kinshasa walifanya sit-in kwenye ubalozi wa Afrika Kusini huko Kinshasa. Na hapa Lubumbashi, kama nilivyoeleza hapa awali, miungano inayogombania haki za binadamu ilifanya sitting mbele ya ubalozi mdogo wa Afrika Kusini, lakini kulikuwa vile vile vijana walipiga mawe kuvunja vioo vya nyumba ya ubalazi mdogo ya Afrika Kusini. Na tunaweza kumpikia mmoja waliofanya sit-in, akina bwana Jean Mulenda, ambaye ni mmoja wa Lucha, anaeleza kwa nini walifanya sit-in mbele ya ubalazi mdogo wa Afrika Kusini.
Manifestation yetu kukuya njo ya kuinterpele banduki yetu basud africain bale biko na komete ba akta yele ya xenofobi ili tuko na kondane shibot ki mesaje yetu kukuya njo ya kusema tunaomba umoja kwa Afrika.
Naam, nimemsikia vizuri huyo Kahozi Kosha, lakini japo nusu yake nimesikia Kifaransa kidogo sijaelewa, lakini kuna mahali nimesikia kwamba anazingatia amani. Labda utueleze kidogo amesema nini.
Amesema wawe ingawa kulikuwa watu wengine ambao walipora mali ya duka, anaomba umoja wa Afrika. Huyu bwana Jean Mulenda anaeleza katika historia yake ambayo ameitenga Kifaransa kidogo, anaeleza kwamba sio maana kufanya vitendo vya ukatili au kulipisha kisasi Afrika kulingana na hayo yanayopita huko Afrika Kusini. Anaomba Afrika Kusini ilikuwa na mambo chungu zima kupitia wakati wa apartheid. Ni Kongo ya Mobutu, ni Kongo ya Kanetika, ni Zambia ndio ilisaidia.
Anaomba
tusifanye malipisho ya kisasi ili tukue umoja na tujenge Afrika.
Asante sana Kahozi Kosha, lakini kwa sekunde mbili hebu tueleze, kuna watu wameanza kuwasili kutoka Afrika Kusini, raia wa DRC.
Rais mwenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliomba aliwasii raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi huku uhamishoni huko Afrika Kusini, ikiwa kama hali yao ya usalama ni tete, warudi nyumbani. Hali ipo wataishi, anaomba warudi nyumbani.
Nakushukuru sana kwa muda wako na kwa ripoti hiyo nzuri, Kahozi Kosha ukiwa DRC. Kwa hakika tutaendelea kufuatilia mambo yanavyoendelea, lakini sasa tupate habari nyingine za dunia. Afrika Kusini imetangaza hivi leo kwamba imefunga kwa muda ubalozi wake mjini Abuja na ubalozi wake mdogo mjini Lagos nchini Nigeria. Hii ni kufuatia mashambulizi yaliyolenga biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini nchini humo kama ulipizaji kisasi kwa mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni mjini Johannesburg.
Huku zikiwa zimesalia takriban wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu wa Israeli kufanyika, waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu anaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoshirikiana na Iran baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba itajiondoa kutoka kwa programu ya utafiti wa kinyuklia, ikiwa ni hatua hivi karibuni kama njia ya kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo ilivyowekewa na Marekani.
Vurugu zimezuka hivi leo ndani ya bunge la Haiti, ambapo wabunge wa upinzani wamekabiliana na wale wa chama tawala huku wakirusha madawati, viti na makaratasi katika kisa ambacho kimewashangaza raia wa taifa hilo. Wabunge hao walikuwa wakipinga kura iliyopigwa dhidi ya waziri mkuu Freeze William Michael na baraza lake la mawaziri. Hata hivyo, mwishowe kura ilipigwa majira ya usiku, ambapo hoja hiyo ilipitishwa kwa kura 76-0 katika zoezi lililosusiwa na baadhi ya wabunge.
Na takriban watu 10 wamekufa na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa hii leo kufuatia shambulizi la bomu la kujitoa muhanga linaloaminika kutekelezwa na mshambuliaji wa kundi la Taliban katikati mwa mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Shambulizi hilo limetokea karibu na makao makuu ya kikosi cha muungano wa kijeshi wa NATO nchini Afghanistan na pia karibu na ubalozi wa Marekani nchini humo.
Mama le mtoto wangu. wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, siwezi bwana.
Basi ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na wakati ambapo tunazungumzia Marekani ni kwamba kimbunga Dorian kinaonekana tena kimeongeza kasi kutoka 2 hadi 3 baada ya kutoka Bahamas na kusababisha uharibifu mkubwa, hasa kimbunga hicho kinaelekea Carolina.
Kwa hakika uharibifu unaonyeshwa kwenye vyombo vya habari ni mkubwa, na tutaendelea kukueleza kuhusu kimbunga hicho. Lakini
tugonge barazani.
Wimbo huo ni kiashiria kamili kwamba tumeingia kwenye barazani, ambapo sisi na wewe tunashiriki pamoja kuzungumzia masuala yanayotuzunguka. Na hivi leo tumeuliza, je, unadhani hatua gani zinastahili kuchukuliwa kwa haraka kumaliza mashambulizi ya chuki dhidi ya watu wa kigeni Afrika Kusini? Aha. Na kuzuia uwezekano wa kutokea tena kwa vitendo kama hivyo. Na majibu ni mengi ambayo yametolewa. Kabla ya kuingia kwenye line ya simu na wasikilizaji wetu, tusome baadhi ya majibu ambayo tumepokea kutoka kwako wewe mwana VOA Express. Payas Dankala akiwa kule Dodoma anasema maskini hatajiriki kwa kufilisisha tajiri. Kwa hivyo kuna chochote utakachokipata ukisha mfukuza tajiri, labda ndivyo yeye anavyosema. Pius Dankala
kwenye line ya simu. Papi ukiwa Bujumbura, karibu kwenye VOA Express. Kwa maoni yako, unapofuatilia haya masuala chuki dhidi ya wageni na wengine pia wanaonekana kukasirishwa katika sehemu tofauti za mataifa ya Afrika kuweza kulipiza kisasi, Papi, ebu unafikiria hatua gani za haraka zinastahili kuchukuliwa kuzima haya?
Kwanza nashukuru kwa kunikubalia kama ninavyochangia kwa hiyo mada ya chuki ambayo iko katika nchi ya South Africa. Nashukuru sana. Kwanza mimi nasikia tu moyo na niuma sana wakati naona Waafrika wanaua wenzao wa Afrika, kisha wanaita wenzio kama ni wageni, na wakati wako katika bara moja la Afrika. Hayo mambo kabisa mimi yananiumiza roho sana. Lakini pamoja na hiyo, najua kwamba tuna Umoja wa Afrika. Kwa nini hausimamie hayo maswala na kuyakomesha? Leo wa Kongo, leo Warundi, leo wa Nigeria, leo wa Gambia na wengineo kadhalika wanauawa kama nyama South Africa. Wanachomwa kwa moto, wanapora mali yao, wanaishi kama hawako katika bara lao. Kwa nini? Mimi maoni yangu ni kwamba waangalie kama inawezekana waende wadilishe ghasia, sababu hiyo itaambukia Afrika nzima. Popote pale ambapo ni South Africa yuko, ata watamfanyia vibaya. Na utakuta kisasi kinaendelea inaendelea, na wakati ni sisi ni wamoja, sisi ni weusi, tena sisi ni wa Afrika.
Naam.
Sijui ni kwa nini wako na hizo roho na chuki mbaya kama hizo.
Sawa sawa kabisa. Hebu nimkaribishe Doto Masilaba ukiwa kule Tabora, Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Naona kwa maoni yako umesema kwamba labda hatua moja ni vikwazo vichukuliwe dhidi ya Afrika Kusini. Hebu fafanua unavyomaanisha hapa.
Ni kweli kabisa. Kwanza naitwa Doto Masilamba kutoka Tabora. Ninafikiri mtu hawezi kulitambua kosa mpaka pale atakapopatishwa adhabu ndio anaweza kupata kosa. Maana kwanza ninafikiri sasa ni muda wa rais wa Afrika Kusini kufanya maamuzi sahihi kukabiliana na vitendo vibaya kama hivyo. Shirika la Umoja liweke vikwazo Afrika Kusini hadi pale watakapotulia na kutambua sisi chote ni Waafrika. Kikweli naomba sana serikali ilifuatilia jambo hili kwa makini zaidi ili kupunguza ghasia zinazoweza kujitokeza hapo baadaye, kwani huu ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Narudi swali lako, unaweza kwamba ukiwekea vikwazo kwa vyovyote vile, lazima watakuwa wamejifunza. Maana sisi binadamu hauwezi kuamini kitu kama ni hatari mpaka pale tukapata hatari.
Naam.
Kisingi kwa tunamwogopa nyoka bila kuumwa, lakini binadamu anashumwa na nyoka.
Naam.
Ukimwona nyoka lazima uogope.
Naam, asante. Santos Ruto ukiwa Kenya.
Naam, nashukuru sana VOA kwa muda huu na fursa hii ya kuchangia. Naam. Kama nilivyotaka hapo mbele ni kwamba Afrika Kusini lazima ijitokeze, serikali yote ya Cyril Ramaphosa na vile vile viongozi wao wajitokeze watambue ni nini hasa kilichopelekea hao Waafrika wenyewe waache kufurusha wenzao, kwa sababu kile kinachotokea sasa inaonyesha kwamba kuna chanzo, kuna kitu ambacho kimewakera hao raia wa Afrika Kusini. Vile vile muungano wa Afrika umekimya kujitokeza kuhusiana na swala hilo. Kwa hivyo kile ambacho ninachokipendekeza ni kwamba muungano wa Afrika waingie katika mchakato mzima wa kutafuta suluhu kwa swala hilo, kwa sababu kupoteza maisha ya watu. Vile vile nimeona katika mtandao ni kwamba kuna watoto wa kina mama vile vile wananyanyaswa, mali kuporwa. Kwa hivyo swala hilo lazima.
Asante. Na shukrani sana Santos Ruto, shukrani Papi ukiwa Bujumbura na shukrani Doto ukiwa Tanzania kwa maoni yako hayo kuhusiana na kila ambacho kinastahili kufanyika kumaliza hizi mashambulizi ya chuki na uhasama dhidi ya wageni Afrika Kusini na majaribio ya kulipiza kisasi. Hii ni VOA Express, tuingie katika
muziki. Na wakati tukiwa ni Alhamisi yani TBT, tunakumbuka muziki ya zamani iliyovuma, na leo tuna muziki pia kutoka hiyo hiyo Afrika Kusini wake Yvonne Chaka Chaka unaosema From Me to You, na wimbo huu unasema tuishi katika dunia ambayo imejaa utulivu na amani, living in a world full of harmony. From Me to You, Yvonne Chaka Chaka. In the world in true harmony.
Tafsiri
kwamba tuishi kweli kwa amani na utulivu sisi wote hapa ulimwenguni. Na wimbo wenyewe ukitokea Afrika Kusini kwa Yvonne Chaka Chaka, basi tutasema kwamba huyo ni Mwafrika Kusini ambaye anaomba watu wote kuishi kwa amani.
Si wote, ni kwa vile tu kuna katika jamii kuna watu ambao wamezoea kuona vituko vya uhuni tu, yani uvunjaji wa sheria, yani wanapochukua nafasi hiyo ndio wanavunja. Lakini si sehemu zote wala si Afrika Kusini wote wana dosari, ambao baadhi wachache labda wanafanya. Kama huna kazi hii leo, tunaangalia kijana Ian Macharia. Kijana huyu alisomea taaluma ya uandishi wa habari nchini Kenya, lakini baada ya kukosa ajira kwa mashirika ya habari, kutembea hapa kuingia pale akiomba kazi kuandika wakufu kazi bila kujibiwa, akaamua kuwa mpiga picha hodari tu kwa kutumia kamera aina ya drone. Biashara yake imepanuka na hata kununua gari la kifahari kutokana na ubunifu huo. Tumsikilize kutoka Mombasa kijana huyu katika makala aliyoandaliwa na Josephat Kioko.
Nilianza si kitambo sana. Okay, nilisomea mass communication some time back because natumia camera very expensive. Sikuwa nazo wakati huo. Ikabidi nifanye kitu kingine. Ikabidi sasa nianze kufukuza ile yenye tunaita passion. Mimi hufanya photography. Wedding photography mostly, video na picha. Kwa raha sababu nafurahia. Kwa sasa nimekaa kwa hii industry kwa miaka miwili, lakini pia wewe mwenyewe ukiangalia utaona kwamba nimepiga step kubwa sana. Kusema kweli wapiga picha ni wengi. Sana sana Kenya, ukiingia kwenye hiyo industry ndio utaelewa kwamba ni wengi. Provided uko na simu, tayari wewe ni mpiga picha. Lakini cha muhimu na ile yenye inafanya ukue tofauti na wale wengine ni ile creativity, ubunifu wa ile kazi yenye unafanya ndio kila kitu. Na ndio maana umeona yangu iko different kidogo, hata kwenye studio mambo yamebadilika kidogo, si kama pale mbeleni. Wakati nikinunua drone ya kwanza, sasa nina drone mbili. Wakati nikinunua drone ya kwanza hakukuwa na mtu Mombasa mwenye ako na hiyo drone. Drone ni ile kamera yenye inaburuka, ni kama ndege, inapiga zile picha kutoka kwa juu. Inafanya zile picha zionekane za kitofauti sana. Kitambo walikuwa wanatumia helicopter na hizo vitu zingine, na zilikuwa very expensive, hatungeweza kuafford. Sana sana mimi huwa na deal na maharusi na videography, na lakini wakati niko kwa studio, unaweza kuja upigwe picha zako pale kwenye studio. Kwa mfano huyu mteja umepata hapa nikimpiga picha, yeye amesha graduate, yes, kutoka university, ndio maana akaamua kukuja hapa. Mimi huwa naambia vijana kila wakati, si lazima ukue na machine kubwa kubwa, si lazima ukue na kamera kubwa. Nilianza na kamera moja, kulingana na kujua kuitumia ndio steps zinaenda zikikua. Ile kidogo uko nayo mahali unaweza anzia, hata kama pale ni padogo, anzia hapo ukipanda, sababu hata mtoto huanza kwanza na kutambaa mpaka anakimbia. Ile kidogo unajua unaweza fanya, fanya bidii. Ninapoongea na wewe, ninalisha familia yangu, nafanya mambo makubwa, naendesha gari yangu mwenyewe, sababu kuna wengine mpaka wananiita mentor. Cha muhimu ni kuanza ile kitu wewe mwenyewe unapenda kufanya.
Haya, basi umesikia mambo.
Ushauri mkubwa sana, yani siku zote uwe na mtazamo wa pili katika lile swala unaloona huenda ni gumu, na wakati unaona umengangana sana kulifanya hili halifanikiwi, kuna njia nyingine, torokea hapo.
Alafu jamaa akasema kwamba kila mmoja mwenye simu pia ni mpiga picha. Sasa tofauti yako na wao itakuwa nini? Mambo magumu, lakini vizuri
kwamba wewe unaweza piga tu picha. Unajua siku hizi hata kitu kinatokezea, kitu ambacho unaona mtu anastahili kuchukua hatua za kuokoa, lakini watu wanapiga picha tu. Wanapiga picha tu. Wewe unachapwa pale ngumi na mama pale nje, badala watu wakuje wasaidie, wewe unalimwa tu picha na video.
Mambo ya mitandao ya kijamii hayo. Sasa basi tuelekee kabla ya kutamatisha VOA Express hivi leo kwenye swali letu. Na swali tuliuliza, unaridhika na maelezo ya kuachiliwa kwa ndege ya Air Tanzania iliyokuwa imeshikiliwa huko Afrika Kusini?
Haya, ndege hiyo ilikuwa imeshikiliwa baada ya mkulima mmoja kuishtaki Tanzania akitaka apewe zile pesa walizoahidiana ndani ya mahakama baada ya mali zake kustaifishwa. Sio? Wakalipa kiasi kikasalia. Jamaa kaenda mahakamani akasema, "Okay, mjonilipa. Ndege yenu haitoki mpaka mnilipe." Lakini wameenda mahakamani, ndege imeachiliwa. Sasa taarifa zinazotolewa, wewe msikilizaji, unaridhia?
Basi majibu ni mengi, na nitaanza na Mwa J Juma kutoka kule Tanzania. Anasema raha tu hapa Tanzania, Mungu ndiye mchungaji wetu, atatutetea kwa hila. Mungu abariki Tanzania daima, amani ndio tunaomba.
Kijangwa yuko Tanzania anasema, mimi mpanda mabasi, nitaelewa wapi mambo ya ndege? Nilisikia tu imeshikwa, sasa inaachiliwa, hilo tu.
Haya, mimi nitasema ni hilo tu. Yaani VOA Express, naona kwamba muda umeyoyoma. Jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwira la kwangu, asante kwa muda wako kushirikiana nasi kwenye kipindi hiki.